for at jeg i dag skal få bære fram Guds ord. Jeg måtte gjøre om ganske mye av talen i går. Men Marianne, det var mye av det du også snakket om i dag. Åndelig krigføring. Og jeg skal snakke om to åndsmakter som vi trenger. Nei, det var ikke rett. Jeg skal snakke om to åndsmakter. Den ene trenger vi veldig i vår tid, og den andre må vi kjempe imot helt til vi dreper den. Og den som vi trenger, det er den kraft og ånd som Elia hadde i Bibelen. Og den som vi må kjempe imot, det er en ånd av hat og sjalusi som har sin rot i en brødrestrid, som er personifisert i Bibelen som Amalek. Så det skal jeg fortelle om. Så hadde jeg egentlig tenkt å si omtrent like mye om begge, men jeg skal si mest om den som vi må vokte oss for å kjempe imot. Og så er det litt i forhold til den vi ba jo Fader vår, og la ditt rike komme. Vi ber jo om det, og vi er jo i denne verden, samtidig som vi har en veldig sterk åndelig verden der mye skjer. Og jeg tror det er veldig viktig at vi er bevisst på at vi tar inn hele Bibelen. Vi er en del av Kristi kropp, og jeg skal ikke lese ifra det, men ifra Efeserne 2, vers 11-22, så står det om at Kristus, han har forent hedninger og jøder og gjort de til ett, og han har revet ned muren som skilte oss med sin kropp. Og så vet vi jo at jødene, de er jo Gud sitt eiendomsfolk, og de er utvalgt til å være et eksempel på jorda for oss i dag. Så derfor så må vi også stå opp for det som skjer, og det som skjer i verden. Det er ofte sånn at det som skjer i Israel, det kan vi se i forhold til Bibelen og de profetiske oppfyllelsene. Og så vet jeg ikke om dere kjenner til sånn ifra gammelt av når de gikk ned i de her gruvene, så var jo det veldig farligt arbeid, og de gikk djupt ned, og vet ikke jeg, mange hundrevis av meter, og de kunne jo rase sammen i gruvene, men også det at det var sånn farlig gass der, og det var sånn type gass som en ikke kjente, så folk bare døde av det, så var det en lege for, ja, det var over 100 år siden, som fant ut at det, fugler, de var mye mer sånn følsomme, så derfor så begynte de når de gikk ned i gruven å ha med seg kanarifugler i bur. For det som skjedde var at når de sto og så jobbte seg inn, og så var det jo noen sånne lommer da med kanskje sånn farlige gass, så fulgte de med på den her kanarifuglen, og jeg vet ikke om han peip eller om han visna litt, men i hvert fall når han ble slakket, så måtte de jo springe ut, og det redde jo mange liv. Så derfor så er kanarifuglen et bilde litt på Israel i dag. Og egentlig, vår storebror, det som skjer med Israel, det angår oss. Så det var litt sånn innledningen. Og så er det så, vi kjenner jo ofte best kanskje, Nytestamentet, men det henger så sammen det som skjer, og det er ikke sånn at det er parkert, det som skjedde i Gamle Testamentet, og så er det det nye som gjelder nå, men det er mange broer, og en av de broene er jo Johannes Døperen. Han har jo med seg den ånden til Elias. Og jeg skal bare, før jeg egentlig begynner, så skal jeg bare lese ifra. Det var dette som ble litt sånn sur for meg, for det var ikke det jeg hadde tenkt. Men det var ifra Lukas. Ifra Lukas 1, kapittel 1, vers 16-17. Det var sånn at når, før Johannes ble døpt, så var det jo engelen Gabriel som kom til faren, Zakaria, og så kom han med et profetord om sønnen som han skulle få, altså Johannes døperen. Og da står det i Lukas 1, vers 16. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerte til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et velberedt folk. Og det er det derne, å gi ulydig det sinn som rettferdige har ved å gjøre i stand for Herren et velberedt, forberedt folk. Jeg tror vi trenger den ånden fra Elias, og den kraften. Elias, han levde jo i en tid i Israel der ting begynte å skli veldig ut, og han, de begynte å vende seg vekk fra Gud og tilbe andre guder. Og så er det da at han står opp blant sitt folk, og Gud bruker han. Og han utfordrer, var det 450 av Baals profeter, at de skal kalle på sin Gud. Og så er det da at Elia kaller på den sanne Gud, og så kommer han ned på Karmelfjellet med ild, sin ild. Og dette også er det som er litt vanskelig å forstå, synes jeg, når jeg leser om Johannes Døperen, men det er jo denne ånden da, som blir tatt videre med Johannes Døperen, og som vi trenger i dag. Og så skal jeg bare lese noe som står i Matteus 11. Matteus 11, vers 2. Fra døperen Johannes dager og like til nå, trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på river det til seg, for alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det, han er den Elia som skulle komme, den som har ører, hør. Så her står det jo noe om den broa som, med den ånda fra Elia som går videre til Johannes, og som også ligger på oss i dag. Så var det jeg ville si om den ånden vi skal, ånden vi trenger for å være i beredskap og for å jobbe med Guds rike fremover. Så vi må ha belter, så må vi ha den ånden som Elia hadde. Og så var det den andre ånden som vi må kjempe imot og drepe. Og jeg håper dere er klar for å gå litt ned i detaljene. Jeg synes jo det er veldig interessant, og jeg må bare be Gud om nåde og hjelp til at dere også skal få noe ut av dette. Men jeg vil begynne med det som står altså, i Obadja. Det er jo en veldig lite bok, det er faktisk den minste boken i Bibelen, og den har bare 21 vers. Og den boken, den inneholder en dom over Edom. Edom, det var naboen til Israel på den andre siden av Dødehavet. Og Obadja, han fikk et syn, en profetisk åpenbaring, der han så Gud sitt innsikt, og så med Gud sitt perspektiv. Og der ser han at det skal bli en kamp mot Edom. Og at et bud er sendt ut blant hedningsfolkene. Så denne boken, den handler både om åndelig krigføring, men også en reell, virkelig krigføring imellom de her to stridskjemperne, da, som er Jakob og Edom. Og Jakob, han ble Israel, og Esau ble Edom. Det står mange ganger i første Mosebok at Esau ble Edom. Og Jakob og Esau, de har kjempet så lenge, helt siden de var i sin mors mage. Og etterfølgerne også har helt siden den tid kjempet, og de gjør det enda. Og selv om ikke vi bor i Israel, så er dette veldig viktig for oss å forstå, fordi det påvirker hele verdensbildet og Guds plan. Og det er jo veldig interessant at vi faktisk kan lese i Bibelen og forstå det som skjer i dag. Bibelen hjelper oss til å forklare og forstå. Så var vi jo tilbake til Abraham. Gud utvalgte Abraham og inngikk et stort løfte med han og en pakt med han. Og så forteller han at Abraham skal bli far til en stor nasjon, og som et resultat av det til velsignelse for alle folk på jorda. Og Abraham, han fikk høre at Israels folke skulle ha en arv og en rett til landet Israel. Og at løftene til landet var et evig løfte som var gitt gjennom generasjoner. Så det her løftene og den pakten, den gikk jo i arv fra Abraham til hans utvalgte sønn Isak. Og videre til hans utvalgte barnebarn Jakob. Og Jakobs navn, det ble endret til Israel. Og ut ifra han så kom jo de 12 sønnene som er utgangspunktet for Israels folke. Og så er det jo sånn at vi har jo fått alt ifra Israels folke. Moses og loven, dommerne, kongene og profetene av Israel. Og fra dette folket fikk vi Jesus og disiplene, forfatterne av hele det nye testamentet. Og så er det også sånn at vi som tror på Jesus, og det som jeg leste om, eller som jeg sa i Efeserne 2, der det står at Gud har tatt vekk det som stengte, så nå er vi ett med poden i tre, og vi er også en del av, vi er også arvinger. Men for å forstå dette, som, dette med denne brødrestriden, så skal jeg si litt om Hamas faktisk, og det angrepet som var, og litt om det som har skjedd i nyere historie. Og dere kjenner jo det som skjedde den 20. oktober, som var en planlagt massakre. Og hvis vi går tilbake til 2005, så gjorde Israel noe som de kalte for disengagement. På engelsk, det heter jo løsrivelse på norsk. For Israel, de løsrev seg fra Hamas. Så da var det den israelske regjeringen som bestemte at det ikke skulle være noen jødiske folk som skulle bo i Gaza-området. Så de jødiske bosetterne som bodde i området, de ble tvunget til å flytte. Og Knesset, regjeringen i Israel, de hadde vedtatt en frigjøringslov. Så hele tanken var at de skulle gi land ifra seg i bytte mot fred. Og så var det jo sånn at det var veldig mange bosettere, altså jødiske, som hadde etablert seg i Gaza på lovlig vis. De hadde bygd opp eiendom og landsbyer og hus og jordbruk. Men de ble da tvungne til å flytte. Og hvis de ikke flyttet inn en dato, så ble de tatt med makt ut av israelske sikkerhetsstyrke. Så det var ganske dramatisk. Men bakgrunnen for hele denne beslutningen, det var tilbake til 90-tallet, for da trodde de fleste israelere på noe de kalte for land for peace, altså land for fred. Så de fleste så stemte, de stemte for dette. At hvis de ga fra seg deler av sine territorier, så skulle de få fred i retur. Så skjedde at Israel trakk seg tilbake til det som de kalte for den der internasjonalt anerkjente grensen. Og så tok Hizbollah over kontrollen. Og det som skjer i den nordlige grensen i dag, det er en resultat av den beslutningen. Og så gikk det 2 år før Hamas tok kontrollen over Gaza i 2007. Så det er litt av bakgrunnen for det som skjer i dag. Og så vet vi jo at det kommer aldri til å fungere med land for fred. Og det er fordi at det er ikke for å få landet de kriger, men sannheten er at de kriger for å ødelegge Israel. Og Hamas, de har en skriftlig erklæring om fullstendig å utrydde den israelske stat. Det er det de styrer etter. Det er jo ikke noen slags form for avtale, men det er en fullstendig eliminering av Israel. Og så er det litt i forhold til røttene til denne konflikten, for det er jo ikke bare Hamas som har den holdningen til Israel. Nord i Libanon så er det jo Hizbollah som har det samme målet som Hamas. De også har forpliktet seg til å ødelegge Israel og flytte dem av kartet. Og så har vi IS og Al-Qaida og Iran-regime, som nå trekker i trådene. Og så vet vi at historien om Israel og naboene, det går langt tilbake til eldgamle tider. Og det er ånd som motiverer dem, og det er drivkraften bak dette. Den er bibelsk og åndelig, og det er en ånd av Amalek. Det er gitt forklart at Amalek er navnet til en person i Bibelen, og han er et av barnebarnet til Esau. Og Esau var jo Jakobs bror. Og så var det jo en rivalisering mellom de her to, og så valgte Gud Jakob. Så det som jeg skal fortelle litt om nå, jeg skal vise i Bibelen hvor dette står. Og jeg tror det er enormt viktig at vi forstår at det er på det åndelige plan, det som skjer i forhold til Israel. Og at vi også har et ansvar i dette. Og når vi sier at vi tjener Abraham, Isak og Jakobs Gud, så proklamerer vi jo det som en rekke med valg som Gud har gjort. Og det startet med Abraham og Gud som gjorde et valg mellom to av hans sønner. Og den første sønnen til Abraham, det var jo Ismael, som han fikk med trellkvinnen Hagar. Og så er det sånn at når Ismael er 13 år, så sier Abraham. Ja. Da sier Abraham, må Ismael få være min arving. Og det er jo ganske interessant sånn som det står, for det at Gud han sa ikke ja eller nei. Han sa bare men. Men Sara skal ha en sønn i sin høye alder. Og så lo de jo av dette, for de syntes jo det var helt utenkelig. Så når sønnen ble født, så hette han Isak. Og Isak, det betyr å le. Så det løftet som Gud hadde gitt til Abraham, det gikk videre til Isak. Og ikke til Ismael, som var den eldste. Og Ismael, han ble velsignet, og han ble gitt rikdom og store landområder. Men det spesielle løftet om å være et lys for alle nasjoner, det gikk til Isak, nummer to. Og så kommer en generasjon senere, så er det jo Isak, og han har fått seg en kone som heter Rebekka, og de skal få tvillinger, og mens hun går gravid. Og før de blir født, så sier Gud at han har utvalgt sønn nummer to. Og Gud sa at han hadde altså utvalgt sønn nummer to til sin bestemte arv. Så Gud valgte Jakob og ikke hans eldre bror Esau. Og akkurat som det skjedde med Ismael, så ble Esau gitt landområder. Og navnet Esau, det ble endret til Edom. Og han ble gitt landområder i Seir, eller jeg vet ikke hvordan du sier det, men Seirfjellet. Og i dag er det Jordan og Saudi-Arabia. Så da har vi altså Jakob, og hans navn ble endret til Israel. Så når vi sier at vi tjener Abraham, Isak og Jakobs Gud, så sier vi oss enige i det løftet som ble gitt til generasjonene og de valgene som Gud gjorde. Og dette er veldig klart beskrevet i 1. Mosebok. Så Ismael og Esau, de var begge eldste, de var storebrødre, som ble forbigått av Gud. Og de ble gitt store ting av Gud, som vi kan lese om i 1. Mosebok. Men løftet om å være i den forløsende linjen, det gikk fra Abraham til Isak og til Jakob, som fikk navnet Israel. Så nå vet vi jo at det er dette som er Israels folke, men alle naboene rundt Israel, det er jo de arvingene etter Ismael og Esau. Og helt siden 1. Mosebok så har det vært en rivalisering. Det står at Isak og Ismael, de ble faktisk forsonet litt senere. De var uvenner, men når faren deres døde, så ble de gjenforent. Og etter hvert så gjenforente Jakob og Esau seg også med hverandre. Og det er skildret som en fin historie i 1. Mosebok, at de kom sammen og ble gjenforent og omfavnet hverandre. Men barnebarnet til Esau, og det her vi kommer til Amalek. Amalek ble aldri gjenforent. Og i henhold til Bibelen så holdt han fast på denne bitterheten og, det hat og den sjalusien. Og i han så fantes det en ånd av sjalusi som går tilbake til begynnelsen av de eldgamle tider. Amalek han nekta å la det gå, og den ånden er i livet i dag. Etterkommerne av Amalek, de ble senere fiender av Israel. Og nå skal vi følge den Amalek-ånden i underskriften. Og da begynner vi i 2. Mosebok, kapittel 17 og vers 8. Og det er jo veldig rart å tenke på at det som skjedde for 3000 år siden, når Israelsfolket kom for å hevde sin rett til landet, det skjer jo litt igjen i dag at de må hevde sin rett. Så hvis vi leser fra 2. Mosebok kapittel 17, vers 8, om det som skjedde når Moses ledet folk gjennom ørkenen. Så kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sa Moses til Josva, velg oss ut mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånden. Og Josva gjorde det som Moses hadde sagt ham, han stred mot Amalek. Og Moses, Aaron og Hur steg øverst på haugen. Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket. Men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på dem. Og Aaron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Så holdt hans hender seg støe helt til solen gikk ned. Og Josva slo Amalek og folkene hans med sverdets egg. Og så står det i vers 14. Herren sa til Moses, skriv dette i boken så dere husker, og prent det inn i Josvas ører. For jeg vil helt utslette minnet om Amalek over hele jorden. Så bygde Moses et alter og kalte det Herren er mitt banner, og han sa, en hånd er utdrakt fra Herrens trone. Og så kommer det, Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Så det som var en person har nå, eller et folk, det har nå blitt en ånd. Og en ånd fra et folk som bærer bitterhet og nag mot Israel. Og Gud sier at de skal måtte kjempe mot dette folket fra generasjon til generasjon. Og så kan vi gå litt lenger frem til 5. Mosebok kapittel 25 og vers 17. Og dette kommer jo senere når Moses skriver loven. Og, ja. I 5. Mosebok kapittel 25 vers 17 så står det, husk hva Amalek gjorde mot deg på veien, da dere dro ut av Egypt. Hvordan han kom mot deg på veien mens du var trett og sliten og slo alle de utmattede i baktroppen som var blitt liggende etter. Han fryktet ikke Gud. Og når Herren din Gud gir deg ro for alle dine fiender rundt om i det landet Herren din Gud gir deg til arv og eie, da skal du utslette minnet om Amalek over hele jorden. Og så står det, glem ikke det. Så Gud forteller Moses igjen og igjen, du må ikke glemme. Og hvis vi går tilbake til den kampen som Moses, Aaron og Hur kjempet mot Amalek i Refidim, når de måtte hjelpe Moses å holde oppe hendene, helt til Israelsfolket seiret. Og etterpå så er det altså at Gud minner Moses på det og sier, glem ikke hva de gjorde. Altså hver gang at de ikke skal slappe av mellom slag, og fordi det skal alltid være en krig der. Og vi kan se på dette som en ånd som motarbeider Israel når de kom ut av Egypt og skulle gå inn i løfteslandet. De skulle innta det landet som Gud hadde lovt at de skulle få. Så 3000 år senere, etter Moses, så returnerer jo Israel igjen, altså Israels folket til Israel. etter å ha vært spredt over hele verden. Og de fleste av de tror jo, eller vet jo ikke hvem Jesus er. De kommer til landet, de har et kall til å komme til landet, og så ser vi at den samme ånd virker og motarbeider de. Og det er en ånd som sier at nei, dere skal ikke komme her, dere skal ikke leve og bo her. Vi skal kjempe imot dere, og vi skal drepe dere. Og det handler ikke for noen avtale, eller å dele noe. Og det er den Amaleks ånd. Og det er veldig merkelig at historien gjentar seg gang etter gang. For hver gang de har fred, så glemmer de dette. Og det samme skjedde jo før den 7. oktober. Men hvis vi går til 1. Samuel, kapittel 15, og jeg skal ikke lese det, men dette er jo 3 år etter Moses kjempet mot Amalek i ørkenen. Så er det jo den første kongen, som er Saul, som har kjempet mot amalekittene. Og Gud han sa at Saul han skulle gå og kjempe mot amalekittene, og han skulle drepe alle. Men det som skjer er at Saul han sparte kongen, og kongen til amalekittene han hette Agag. Og på grunn av det så ble kongedømmet tatt ifra Saul. Han vant kampen, men han sparte kongen. Og så var det at Samuel, profeten Samuel, han var misfornøyd, så han konfronterer jo Saul med dette. Og det står i Bibelen at Gud angret. Han angret at han hadde gjort Saul til konge. Så Saul han ble tatt fra kongeriget fordi han var ikke lydig mot det Gud hadde befalt han til å gjøre. Og det står også at det er bedre å være lydig enn å offre. Lydhørhet er bedre enn fett av værer. Og så vet dere at etter Saul så kom David. Og før han ble konge så måtte han også kjempe mot amalekittene. Og Gud sa jo det at de ville møte dette i alle generasjoner. Og derfor sa han jo til Moses, ikke glem. Generasjon etter generasjon vil du møte denne ånd som du må kjempe imot, eller dette folk, så hater deg uansett. Uansett hva du gjør, bare på grunn av hvem du er, så skal du fjernes. Og det som skjer når David kjemper mot amalekittene, det står i 1. Samuel kapittel 30, og jeg forteller også bare det. Der står det om at David han kjemper mot amalekittene i Siklag. Og dere kjenner sikkert til historien, men det var sånn at amalekittene, de kom inn i den Israels leir da, og så hadde de tatt alle kvinner og barn til fange. Og så er det da ifra historien når David, som da var herfører, kommer tilbake med sine mektige menn inn i leiren, så finner han at den er plyndret og brent opp. Og så har de tatt alle konene, alle ungene, og alle folk som var i leiren har de tatt til fange. Så alt er vekk, og så det her folket til David, og de vil jo steine David, han får jo skylda. Så det var en elendig dag for David, og han var skikkelig nedtrykt. Men hva var det David gjorde? Han falt på sitt ansikt og lovpriste Herren, og han ropte etter Guds hjelp. Og så er det Gud som svarer at han skulle reise seg og ta ut etter amalekittene, og at han skulle nå det igjen og frelse fangene. Og det var det som skjedde også. Og det er en kjent historie, men igjen så var det amalekittene. Så finner vi enda et eksempel i dronning Esters dage, og hun er jo i Persia. Og det jødiske folket, de blir jo truet av denne fyren som heter Haman. Og Haman, han vil jo utrydde alle jøder. Og Bibelen er veldig tydelig på at dette er Agagitten Haman. Og det som er interessant her er at det betyr at han er etterkommer etter Agag, altså den kongen som Saul nekta å drepe. Og han, Haman, han har kommet opp med en plan om å utrydde det jødiske folk. Så er det altså Esther som med faste og bønn forbereder seg, og etterpå så står hun opp, går til kongen og ber om å få frelse sitt folk. Så hun snakker ut til kongen og snur hele planen til kong Haman på hovedet, og Israels folket blir reddet. Så vi kan bli inspirert av Esther i vår tid også. Men her ser vi at historien gjentar seg fra generasjon til generasjon. Og så kan vi gå ikke så langt tilbake, men mindre enn 100 år, så er vi jo i Tyskland. Og Hitler, og hans uttalte mål var som leder å eliminere jødene. Det var ikke å erobre et land, men å utrydde et folk. Og det er ganske utrolig at det var så tydelig og klart at det var hans endelige løsning. At han ville drepe hver eneste jøde i verden. Og det er jo dokumentert i utallige kilder. Og det er heller ikke lenge siden. Og hvis vi ser på alt som skjer i dag, så er det, jeg synes i hvert fall det er mye mer forståelig at det faktisk kan skje enn jeg har tenkt det var før. Men det er altså den samme ånd som vi finner i Amalek. Og det handler ikke om at noen folk er vondere og verre enn andre, men det handler om at det er en ånd som driver. Og den ånden har rot i en uløst sjalusi. Og sjalusi, hvorfor ble jødene utvalgt og ikke oss? Og hvorfor er det sånn at jødene har løftet fra Gud? Og det er jo ganske vanskelig å forstå at det er noen som vil drepe alle jøder. Og for oss som har vokst opp i Norge, så er det ganske utenkelig at noen mener at det vil være en god dag om alle jøder dør. Men dette er jo ikke rasjonelt i det hele. Det går ikke an å forklare det. Det gir ikke mening. Det er ikke hverken politisk eller religiøst. For dette er en ånd som er så mørke så han kan bli. Og det er en ånd av sjalusi som bare vil ta det du har. Han vil ikke ta det du har, han vil ta livet ditt. Og fordi det handler ikke om folket, men om en ånd, og derfor så sier Gud, glem ikke. Og derfor er det så viktig å gjenkjenne denne ånden av Amalek, som er en ånd som vil utrydde de jødiske folk bare for det de er. Og den ånden finner vi i hele verden. Og vi finner den til og med på arbeidsplassen, i nabolag og blant venner. Og så vet vi også at vi ikke kjemper en krig imot makter og myndigheter, akkurat som det står i Efeserne 6:12, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene. Jeg sa feil. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og jeg tror at det er enormt viktig at vi, sånn som nå, samles til gudstjeneste. At vi feirer gudstjeneste sammen, at vi synger lovsanger og viser at vi er tjeneste. At vi står fast i vårt åndelige kall. Og at vi skjønner at dette er en åndskamp. Og så har vi et oppdrag om å stå på Bibelen og sannheten. Tale sannheten og forkynne Guds ord. Og det handler også om å motstå en frykt og en angst som er i våre dager, for å ikke mene det samme og for å skille oss ut fordi vi mener noe annet. Så vi må la Guds lys skinne over oss, som Marianne sa i dag, og stå imot den ånden av sjalusi og hat som brer seg i verden. Og Gud sa, glem ikke. Ikke fei det under teppet. Det er ikke politisk eller militært. Eller en religiøs konflikt. Så Gud sier at hvis vi tilhører han, så må vi kjempe og overvinne den ånden. Og det er ikke en avtale du inngår med han. Akkurat som Saul, han var ulydig, for han fullførte ikke oppdraget. Og det er det som er så vanskelig med krig, at du kanskje gir deg før har overvunnet fienden. For ånden må kjempes og brytes ned. Og så har jeg tenkt på hva er sjalusi? Hva er sjalusi? Og det er når du vil ha noe andre har, eller noe de er. Og hvis, hvis noen er sjalu på deg og hater deg, så er det faktisk ingenting du kan gjøre med det. For du kan jo, hva skal du si? Og hva skal du gi dem? Du kan ikke endre på det. Du kan ikke sette deg ned og finne ut hvordan løser vi dette. For det er ingenting som vil gjøre motparten tilfreds. Og den ånden, den kan jo være i liten eller store målestokk, men det er den samme ånden. Og hvordan er det med å bekjempe en ånd av sjalusi? Vi bør i hvert fall bekjempe når han er liten, og ikke når han har vokst seg store. Og vi kan takke og lovprise Gud. Jeg kan takke Gud for at han har skapt meg sånn som han har skapt meg. Og jeg kan takke for at jeg er akkurat sånn som jeg er. Jeg kan takke for at Gud har en plan med mitt liv. Og være takknemlig for at han har skapt meg sånn som jeg er, og for at han har skapt dere sånn som dere er. Og jeg kan takke Gud for meg og for dere. Og så er det det at hver av oss har et kall og en tjeneste og en plass hos Gud. Men når vi vil ha noe som tilhører noen andre, og det har sikkert vi alle kjent på. Noen har sikkert strevd med det mer enn andre. Men det er den samme synden som det vi finner hos Amalek. For ingenting vil tilfredsstille Amalek før Israel ikke finnes mer. Ingen avtale. Ingen land for fred. Kun en fullstendig utrydning. Så Gud sier at vi må gjenkjenne og lære oss å stå imot dette. Og da handler det om å faktisk ødelegge den ånden hvis Gud sier det. Og for oss så betyr det jo også at vi må granske hjertene våre. Og er jeg sjalu på noen? Er det sånn at jeg egentlig ønsker å være annerledes enn jeg er? Er jeg sjalu på han eller hun? Eller noen? Er det fordi de har noe jeg aldri kommer til å få? Eller fordi de er noen som jeg aldri kommer til å bli? Så vi må granske hjertene våre sånn at vårt lys kan skinne akkurat nå. For det er sånn vi må håndtere en ånd som er så djup og mørke at vi må kjempe den ut av våre liv. Og det finnes ingen andre måter. For Gud sier, glem ikke. Den ånd vil aldri stå foran meg, sier Gud. Så derfor må vi rense hjertene og kjempe med Guds åndelige sverd og drepe denne ånden. Og Saul, han gjorde ikke det, og han ble avvist av Gud. Han vant en stor seier. Han nedkjempet filisterne. Han kjempet mot amalekittene og vant, men han gjorde ikke slutt på fienden. Og det er det vi snakker om når vi snakker om åndelig krigføring. Du går ikke inn i en åndelig krigføring fordi du skal kjempe. Men du går i krigføring for å beseire fienden. Og så er krigføringen over, og du kan glede deg i Herren for meg med kriget, og man må vinne. Og hvis vi går til Esekiel 35, vers 3-6, der står det om Seirfjell, og det er området som Esau, eller Edom da, fikk som sitt territorium. I Esekiel 35, vers 3-6, så står det: du skal si til det. Så sier Herren, Herren, se, jeg kommer over deg, du Seirfjell, altså Esau sitt territorium. Og jeg vil rekke ut min hånd mot deg og gjøre deg til en ørken, en ødemark. Dine byer vil jeg gjøre til ruinhauger, og du selv skal bli en ørken, og du skal kjenne at jeg er Herren. Fordi du bærer på et evig fiendskap og overga Israels barn i sverdets vold, i deres ulykkes tid, da den misgjerningen skjedde som førte til undergang. Og så står det i vers 6, derfor, så sant jeg lever, sier Herren, Herren, vil jeg gjøre deg til blod, og blod skal forfølge deg, fordi du ikke hatet blod, skal blod forfølge deg. Og det er den ånden som motiverer fienden av Israel i dag. Evig fiendskap. Den gir ikke opp. Og de vil ha mer av det som skjedde 7. oktober igjen og igjen. Og Gud sier at han ikke vil glemme, og at han vil ødelegge den ånden. Så det er der vi står. Og da kan vi lese fra Salme 83, vers 1. For der står det noe om åndelig krigføring. Og at våre våpen ikke er menneskelige. At vi tar ikke opp våre våpen og fyrer løs, for vårt oppdrag er å kjempe i ånden for å vinne. Så i Salme 83, vers 1, så står det en sang, en salme av Asaf. Gud, ti ikke. Vær ikke stille, og hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer. De som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Vers 5. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger kan minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt. Og tenk, det her er skrevet for 3000 år siden, og videre i 7. I vers 7 så står det, Edoms telt og ismalittene, Moab og Hagagittene, Gebal, Ammon og Amalek, Filisterland, det er jo Gaza, og de som bor i Tyrus, som er Libanon. Også Assur slutter seg til dem, de har blitt en arm for Lots barn, Sela. Og i dag så er jo ikke Amalek bare de her folkegruppene, men det er en åndsmakt som virker over hele verden. Så bare litt til slutt, hva er det som er våre våpen? Og da må vi se på David. Vår fremste våpen er lovprisning. Og det hebraiske ordet for lovprisning, det betyr noe så enkelt som å bøye seg. Å synge, det er en viktig lovprisning, og vi har jo fantastisk med lovsang her. Og den skal være noe annet. Men den viktigste form for lovprisning, det skjer jo i hjertet, og det er å bøye seg. Og det var det David gjorde når han møtte motstand, og fienden gikk imot ham. Det står at han bøyde seg for Herren, han falt på sitt ansikt, og det er så mektig. Og i kong Davids dager så var det altså det som gjorde at gislene ble satt fri. Når David kjempet mot Amalekittene, og fienden hadde tatt alt de eide, kone, barn og gissel. Og hans egne folk ble bitre og skyldte på David. Hva var det han gjorde? Han skyldte ikke på noen. Nei, han falt på sitt ansikt. Han bøyde seg foran den levende Gud. Med alle de sinte folket rundt seg. Og han spurte Gud hva han skulle gjøre. Og Gud svarte han. Han skulle gå etter fienden. Og det gjorde han, og gislene ble satt fri. Og det er et våpen, det er kraften av lovprisning. Og så er det det andre våpenet som er bønn og faste. Og Esther i Bibelen, hun hadde jo en motpart som ville drepe alle jøder, og hans navn var Haman. Og han var av Agagitten Haman, en etterkommer etter Amalek, kongen som Saul nekta å drepe, som hadde en plan om å utslette alle jøder. Og hva gjorde Esther? Hun ba, og hun fasta, og hun talte sin sak. Så det er våre viktige våpen i krigføringen. Lovprisning, bønn, faste, og tale ut Guds ord. Og så er det jo sånn at vi alle har en sirkel av innflytelse i forhold til våre venner og familie og nabolag og på arbeidsplassen. Og da kan vi si at nå er det ikke tid for å være stille. Og det er veldig mange som sier mye og mener mye, og som går imot Guds ord. Og vi skal jo ikke angripe dem, og vi skal ikke hate dem. Vi er faktisk kalt til å elske dem, og til å ønske at de skal bli frelst. Men vi kan ikke sitte stilt når det går imot Guds ord. Da må vi følge Bibelen sin oppskrift med å faste og spørre og be og spørre Gud, hva vil du jeg skal si? Og så handler det jo ikke om å endre hele verden. Det handler om at vi snakker ut i den sirkelen vi har, og i en del av at vi snakker sant, at vi står opp imot den ånden. Og tenk på alle de studentene som skriker om død og fordervelse av Israel. De er jo bare i mørket og trenger seg lyset. Og alle selvmordsbomberne som står opp imot Israel. Og den norske regjeringen og alle som vil boykotte Israel, de er i mørket. Og sannheten er at hvis vi hadde blitt kjent med de her folkene, så hadde vi ikke sikkert tenkt at de var noe mer vonde enn andre. Men de er i et dypt mørke. Og vi kan antageligvis kanskje ikke helt forstå hvor mørkt det faktisk er. Men vi har lyset, og vi er kalt til å spre lys i denne verden. Så derfor er det så viktig å vite hvor våre røtter kommer ifra. Og vi må ha en faste rot, vi må stå fast når alle disse vindene kommer og vil blåse oss over ende. Og vi må også være koblet på den hebraiske roten. Og på et menneskelig plan så kan dette forklares veldig enkelt. At driveren for alt dette i et menneskelig perspektiv er en ånd av sjalusi. Og bak denne ånden så finner vi i Bibelen det beskrevet under begrepet Amalek. Og selv om Amalek ikke finnes i dag, så er denne ånden veldig aktiv og i virke i hele verden. Og vi har med en dødelig ånd som er i bevegelse, og det er derfor vi er kalt til å be og til å stå opp for det vi tror på og det som Gud har kalt oss til. Så da lurer jeg på om dere vil være med og be. Til slutt. Kjære himmelske allmektige Gud, jeg takker deg for at du har gitt oss Bibelen. Og bare ber deg om at du må gi oss av ditt lys over ditt ord, sånn at vi forstår. Hjelp du oss til å være lys og salt i verden. Og jeg bare takker deg for at du har skapt oss akkurat sånn som vi er. Jeg bare ber om at vi kan få virke ut i verden akkurat sånn som vi er, som du har skapt oss til, som du har tenkt at vi skal være. Så bare takker deg for denne menigheten, og bare ber om at vi må være en samlet kropp som kan kjempe sammen imot alt det vonde i verden. Så ber jeg om at du også må gi oss av den kraft og ånd som Elia hadde, som våger å stå opp imot fienden og usannheter, og at vi også kan få kjærlighet til alle menneskene rundt oss. Amen.